În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareți, preacuvioși părinți, iubiți, credincioși, frați și surori întru Domnul, înainte de a rosti cuvântul meu de învățătură cu blagoslovenia și din încredințarea Părintelui Stareț, îmi revine o plăcută îndatorire ca în numele înalt preasfințitului meu Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale să aduc un gând de mare mulțumire și de recunoștință față de dragostea, pentru dragostea cu care Părintele Stareț ne-a primit. Venim cu un grup de copii într-o tabără a mitropoliei noastre și Părintele Stareț ne-a primit cu o deosebită dragoste și deschidere, aceeași dragoste pe care o cunoaștem deja de ani mulți de zile. Și pentru aceasta aduc acest cuvânt de mulțumire din partea înaltului meu ierarh. Evanghelia din această duminică a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei ne aduce în ochii inimilor noastre o întâmplare desfășurată la foarte scurt timp de la o mare minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o. A înviat fiica unui drăgător iudeu, fiica lui Iair. Și ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei că plecând el de acolo, doi orbi se țineau după dânsul și strigau: miluiește-ne pe noi, fiule a lui David! Miluiește-ne pe noi, fiule a lui David! Știau oare acești orbi că acest strigăt al lor avea să devină una dintre cele mai rostite rugăciuni ale Bisericii lui Hristos? Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! În orice caz, acești doi orbi știau un singur lucru, că Dumnezeiescul Învățător are puterea să îi vindece. De ce a ales Sfântul Apostol și Evanghelist Matei să relateze tocmai această întâmplare? La Sfântul Ioan aflăm un episod asemănător, relatat cu lux de amănunte, a vindecării unui orb în templu, și avem și consemnate cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos rostite. Spre judecată am venit în această lume ca cei orbi să vadă și cei ce văd să nu vadă. Avem motive să credem că Sfântul Evanghelist Matei, în smerenia lui, în smerenia cu care își scrie Evanghelia, a ales tocmai acest episod datorită, în primul rând, insistenței cu care cei doi se țineau după Mântuitorul Iisus Hristos: pe tot cel ce vine la mine, nu-l voi scoate afară, avea să spună Mântuitorul. Dar vedem că Dumnezeu, omul, întârzie puțin pedagogic vindecarea. Abia după ce intră în casă, la adăpost de privirea iscoditoare și de curiozitatea mulțimii, această vindecare se petrece, nu înainte de o mărturisire de credință a celor doi. De foarte multe ori Dumnezeu lucrează în taina inimii noastre. De foarte multe ori rugăciunile pe care noi le adresăm lui pare că rămân fără răspuns. Pare că Dumnezeu nu ne aude, pare că Dumnezeu nu ne vorbește. Nenumărați oameni vin și la scaunul de spovedanie și în Sfânta Biserică plâng. Mă rog și Dumnezeu nu-mi aude rugăciunea să-L tămăduiască pe fiul meu, pe mama mea, pe tatăl meu. Dar, iubiți credincioși, Dumnezeu răspunde și răspunde neîntârziat, dar nu așa cum așteptăm noi să răspundă. Manifestarea Lui este delicată, este acea adiere de vânt lin pe care profetul Ilie a auzit-o și a simțit-o după trecerea furtunii, după trecerea cutremurului. A venit adierea de vânt lin, așa lucrează Dumnezeu în inimile noastre, în trupurile noastre, în sufletele noastre. Îmi amintesc că nu de mult timp a venit o credincioasă care a trecut printr-o foarte grea suferință morală. Mama acestei femei era foarte bolnavă, o boală necurățătoare și această credincioasă noastră a înălțat nenumărate rugăciuni. A plâns în fața lui Dumnezeu și a simțit că Dumnezeu nu i-a răspuns. Și mama ei a murit. În acel moment, în sufletul acestei femei, s-a produs o ruptură. Luni de zile au trecut până când ea și-a revenit și a venit să cerceteze un preot. Și principala ei durere a fost aceasta: Dumnezeu nu mi-a răspuns. Și am întrebat-o, dar ce s-a mai întâmplat după aceea? Cum totuși ați reușit să treceți? Cum ați reușit să depășiți? Păi zice, să știți că eu știu foarte bine învățătura bisericii, să nu credem în vise, dar să știți că noaptea în care a murit mama mea, am visat-o îmbrăcată în alb și foarte fericită. Și cu o foarte mare mulțime de oameni mergea pe un câmp luminos. Păi zic, vedeți că Dumnezeu v-a răspuns, Dumnezeu v-a mântuit mama și dumneavoastră trebuie să fiți foarte fericită pentru acest lucru. Dumnezeu v-a ascultat rugăciunea și v-a răspuns. A fost modul în care Dumnezeu a răspuns atât de delicat, așa cum numai El o poate face, rugăciunii stăruitoare a acestei femei, a acestei fiice, care, deși era mare, se ruga cu atâtea lacrimi pentru maica ei. Iubiți credincioși, din punctul de vedere al omului, avem o mare suferință. A fi orb, a fi mut, a avea orice fel de boală, de neputință, înseamnă o mare suferință în viața noastră și a celor dragi. Dar dacă inversăm puțin perspectiva și ne gândim cum anume a privit Mântuitorul Hristos pe acești oameni aflați în fața Lui, ne cutremurăm, nu putem înțelege decât poate într-o mică măsură durerea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a resimțit-o și o resimte tot timpul când își vede creația Lui neasemuită, când își vede zidirea Lui cea mai de seamă, omul coruptă de păcat și de stricăciune. Poate că durerea mamei care își vede copilul sfârtecat de boli necruțătoare și neputincioasă în fața suferinței acestui copil plânge, poate că această durere este doar o palidă asemănare a durerii pe care Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, a resimțit-o în fața fiecarei ființe care a venit și a cerut ajutorul. Ce este omul, ne întrebăm de atâtea ori, mai ales în momentele noastre de criză sufletească. De unde vine omul? Ce taină este aceasta? Apare puțin timp în lume și apoi dispare, mulți dintre ei fără urmă, fără altă știință și aproape striviți de un destin necruțător. Oare această întrebare rămâne de cele mai multe ori fără răspuns? Iar Sfânta Biserică vine și ne mângâie prin Sfinții Părinți, prin toată Evanghelia și răspunsul vine dumnezeiesc. Omul este templu al lui Dumnezeu, este destinat să fie casă, să fie locaș al lui Dumnezeu, vas ales al lui Dumnezeu. Acesta este destinul omului, nici mai mult, nici mai puțin. Și toate celelalte întrebări cad neputincioase în fața acestui adevăr măreț. Omul este casă a lui Dumnezeu. O zice Sfântul Apostol Pavel, fraților, voi sunteți templu al Dumnezeului celui viu. O zic Sfinții Părinți, Sfântul Marcu Ascetu, care ne spune că aceasta este încredințarea Evangheliei, a prorocilor și a întregii biserici, că omul este casa lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că omul care se curăță pe sine conlucrând cu harul Sfântului Duh, devine el însuși preot și altar și jertfă. Și face Sfântul Ioan Gură de Aur o comparație cu ceea ce se întâmpla în legea veche, în care un om păcătos trebuia să meargă la templu. Dacă stătea departe, era un chin, era un efort. Trebuia să cumpere două turturele, trebuia să se adreseze preotului, trebuia să cumpere lemne de jertfă. Preotul trebuia să înalțe rugăciuni și așa și mai departe. Și un întreg ritual social care avea puterea să arunce o umbră de iertare asupra păcatului omului, în timp ce noi, creștinii, purtători de Duh Sfânt, nu mai avem nevoie de aceste lucruri. Noi înșine intrăm în altarul inimii noastre și acolo ne rugăm lui Dumnezeu și noi înșine suntem preoți și altar și jertfă, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Destinul omului este atât de măreț încât dacă pentru celelalte creaturi Dumnezeu a socotit de cuvință să sădească în ele, în mersul lor firesc în această lume, cunoștința, ceea ce trebuie să facă, vedeți că o oaie nu trebuie să facă universitate ca să știe cum să pască și ce să pască, ea singură își alege atentă dintre toți spinii pe care îi mănâncă doar floarea pe care știința contemporană o recunoaște ca fiind de o deosebită calitate, are niște proprietăți tămăduitoare extraordinare și oaia știe să meargă acolo să și-o aleagă. Dacă pentru creația aceasta necuvântătoare Dumnezeu a hotărât de cuvință să pună această știință fără să trebuiască să fie nevoie de har, pentru om nu a fost așa. Pentru om Dumnezeu a hotărât altceva. Omul trebuia să stea tot timpul în legătură cu harul lui Dumnezeu. Tot timpul în legătură cu acest har care necontenit se revărsa peste om. Omul știa ce anume trebuie să facă, ce anume trebuie să rostească, cum anume trebuie să reacționeze într-o anume situație. Iată că vine momentul căderii însă și această legătură se rupe și atunci harul lui Dumnezeu nu mai lucrează în om. De aceea toată străduința omului după primirea acestei taine mare a Sfântului Botez, pe care cei mai mulți dintre noi o primim în copilărie, este una singură, să dobândim harul prin care să știm cum să ne purtăm și ce să facem, care este voia lui Dumnezeu pentru noi. În acel moment în care omul dobândește harul, zice Sfântul Isaac Sirul, episcopul Ninivei, cerul este în inima omului și îngerii cântă în inima lui. Și a fost întrebat Sfântul Episcop, bine, dar cum anume putem să dobândim acest har? Iar Sfântul Isaac a răspuns, este de neapărată nevoie să ieșim din lume, să ieșim din mijlocul lumii care ne poate tulbura și ne poate răpi imediat tot câștigul nostru duhovnicesc. Desigur că pentru noi, cei care nu trăim în Sfintele Mănăstiri, acest lucru este posibil într-o măsură limitată. Și așa împlinim cuvintele Mântuitorului Hristos, când te rogi, intră în cămara ta, izolează-te și acolo adu jertfă de rugăciune Tatălui. Și acest lucru este posibil pentru noi mirenii, indiferent unde viețuim, indiferent în ce condiții viețuim și în ce epocă viețuim. Niciodată nu va fi un timp sau condiții de viață sau împrejurări în care omul să nu poată să intre în cămara lui și să aducă jertfă lui Dumnezeu și să primească harul Sfântului Duh. Iubiți credincioși, despre durerea cu care Mântuitorul Iisus Hristos întâmpină orice ființă umană zdrobită, avem o mărturie într-un document care, chiar dacă nu este întru totul confirmat, dar acest document aruncă o lumină deosebită asupra acestei dureri. Este vorba despre o scrisoare pe care un consul roman, Publius Lentulus, a trimis-o cezarului Tiberiu, în care acesta răspundea la întrebarea cezarului despre Iisus. Și zice acest consul, pe acest om, pe Iisus, din Nazaret, nimeni nu l-a văzut niciodată râzând. În schimb, tot timpul, ochii lui erau plini de lacrimi. Și când propovăduia și când vestea oamenilor căile pe care aceștia trebuie să meargă, făcea aceasta cu lacrimi și pentru aceasta cuvântul lui avea foarte mare autoritate. Iată o mărturie contemporană din timpul Mântuitorului asupra durerii pe care el o avea în fața suferinței fiecăruia dintre semenii lui, a fiecăruia dintre noi cei de astăzi. Iubiți credincioși, vindecarea se petrece după mărturisirea orbilor provocată de întrebarea Mântuitorului: credeți voi că pot eu face aceasta? Da, Doamne, credem, fie vouă după credința voastră. Și orbii se vindecă și ias afară și din prea plinul inimii lor nu pot să tacă. Mântuitorul le poruncește strașnic să nu spună nimănui. Mântuitorul vroia oarecum să mai poată să continue activitatea lui fără să irite prea tare pe cei care oricum erau smintiți, dar aceștia nu pot să tacă. Și ieșind, zice Sfântul Evanghelist Matei, l-au vestit în tot ținutul acela. Este un lucru extraordinar să nu poți să taci din prea plinul inimii tale să spui lucrurile lui Hristos. Și vă îndemn, iubiții mei frați, spuneți lucrurile lui Hristos copiilor dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți evangheliștii propriilor dumneavoastră copii. Evanghelia ei o învață în primul rând de la mama și de la tata. Avem un exemplu neasemuit de frumos în această Sfântă Duminică. Un exemplu în viața unor sfinți cinstiți astăzi, unor sfinți aproape anonimi, pe care însă eu obișnuiesc să-i dau de foarte multe ori exemplu celor care vin, mai ales părinților cu probleme, cu probleme ale copiilor, anume exemplu sfinților martiri, Chiric, băiețelul de 3 ani, și a mamei sale, Iulita. Este o fericită coincidență că pomenirea lor cade astăzi împreună cu pomenirea sfinților părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, care și ei au dat mărturie, n-au putut să tacă despre lucrurile lui Hristos și despre adevărul lui. Dar viața acestor doi sfinți este de o deosebită frumusețe și vă îndemn, dacă puteți, mergeți acasă și luați viețile sfinților, le putem găsi pe internet oricând, și recitiți acest exemplu al lor. Sfânta Iulita era o creștină de neam foarte bun, de neam regesc, și începând persecuțiile sub Dioclețian, acel sângeros împărat, Ea a fugit, a fugit pentru că era frică. Se gândea, dacă cumva voi fi chinuită și mă voi lepăda, Doamne ferește, de credința mea, să nu fie așa, mai bine să ascult cuvântul Mântuitorului Hristos, dacă vă vor persecuta într-o cetate, fugiți în cealaltă. Și a fugit ea din Licaonia, unde se născuse împreună cu pruncul ei de 3 ani, pentru că soțul ei murise, a fugit în Seleucia, a început persecuția și acolo și a fugit în Tars, locul de baștin al Sfântului Apostol Pavel, și acolo a fost prinsă. Și fiind ea chinuită, acel dregător care o supusese caznelor, văzând copilul atât de frumos și de nevinovat, l-a luat în brațele lui și îl mângâia. Copilul striga pentru că o vedea pe maică, s-a chinuindu-se și striga și se zmucea și acela îl mângâia și spunea, lasă, că ție o să-ți fie bine, doar mama ta o să moară. Și copilul spunea, nu, și eu sunt creștin și eu vreau să mor. Și umplându-se de mânie, guvernatorul l-a lovit atât de rău pe copil, unele mărturii spun că l-a lovit cu cizmă în burtă și l-a aruncat pe niște scări, de aceea în unele icoane, reprezentarea Sfinților Chiric și Iulita are în fundal niște scări și copilul și-a dat sufletul din acea lovitură și din acea căzătură. Se întâmplă ceva minunat, Iulita în mijlocul chinurilor își vede copilul murind și prinde curaj și prinde nădejde și zice, Doamne, îți mulțumesc că l-ai luat pe el și l-ai dus în împărăția ta și acum ajută-mă și pe mine să trec prin chinurile acestea. Și martiriul copilului a fost de natură să o umple de energie, de putere dumnezeiască pe fericita Iulita, a fost supusă la niște chinuri cumplite în continuare, după care i s-a tăiat capul. Acest exemplu ne arată, iubiții mei, că mărturisirea lui Hristos nu este limitată de o anumită vârstă. Am fost orbi, am fost muți, nu mai suntem, trebuie să-L mărturisim. Din păcate, în ceea ce trăim noi, în această lume, se întâmplă contrariu. Țara din care venim noi, cei mai mulți dintre participanții la tabăra aceasta, Irlanda, a trecut prin 2 încercări foarte grele, 2 încercări de natură morală, una acum 2 ani și una chiar acum 2 luni. Acum 2 ani, cu o majoritate foarte subțire, dar cu o majoritate, a fost aprobată legea căsătoriilor între persoane de același sex. A fost o înfrângere a bisericii, care încă mai dăinuiește acolo. Iar acum 2 luni a fost aprobată legea, tot prin referendum, de data aceasta cu o mai mare majoritate, 60%, legea care aprobă modificarea Constituției. Irlanda era, mi se pare, singura țară din Europa care nu permitea avortul prin lege. Acum, după acest referendum, Constituția se va modifica și avortul va fi permis. Și iarăși bărbații sângiurilor au avut câștig de cauză. Dar rămâne în fața noastră luminos acest exemplu a acestor 2 sfinți, Chiric și Iulita, exemplu sfinților părinți care au mărturisit pentru Hristos și exemplu acestor orbi și a tuturor celor vindecați de Mântuitorul Hristos. Fiecare dintre noi putem să devenim trâmbița Duhului prin care fără de legea să fie oprită, iar noi să primim lumină, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și în noi să se împlinească cuvântul lui Hristos, dacă am fost orbi, de acum să vedem și să-L vestim. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cei de sus. Aliluia!
Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!
Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Este Domnul și
Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrâncește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, cele de taine, astăzi Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig către tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu prea curatele tale taine, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.